lumea în care trăim. Recent m-am întâlnit cu un fost coleg de liceu după ce nu ne-am văzut mai bine de 10 ani. L-am cunoscut ca un om ambițios și luptător și am constatat că așa a rămas și azi. După 10 ani și mai bine de când nu te-ai văzut cu un om, sunt multe lucruri de povestit și amintiri de adus aminte. Așa că și noi am stat pe îndelete și am discutat. Și așa cum este românul, nu puteam să nu aducem în discuție și politicul, mai ales că se apropie alegerile pentru un nou președinte al țării. Știți cum suntem noi. Vorbim despre multe, uneori fără pasiune, alteori ca să ne aflăm în treabă, alteori din politețe, dar uneori o facem cu mult patos, atunci când subiectul sau persoana despre care vorbim ne sunt foarte dragi. Pasiunea din noi pentru ceva ne înflăcărează și vorbim cu multă convingere și plăcere. Așa s-a întâmplat și cu prietenul meu atunci când a început să-mi vorbească despre faptul că ajunsese un om important în cadrul unui partid politic cu greutate din România și că în județul în care locuiește avusese rezultate deosebite în cadrul activității sale la ultimele alegeri, activitatea lui aducând o creștere semnificativă pentru partidul cu pricina. Ca urmare, i s-a propus o funcție importantă în orașul în care locuiește, funcție pe care el a refuzat-o pentru o posibilitate de a lucra în cadrul unui anumit minister la București. Așa cum am spus, a fost un om ambițios și am văzut că acum avea ambiții chiar foarte mari. Mi-a spus despre cât de mult alerga, despre întâlniri istovitoare și câte 10 pe zi, despre contacte cu persoane influente pe care încerca să le convingă să adere la partidul respectiv și să-l sprijine în alegeri, despre oboseală și treziri de dimineața de vreme, nopți scurte și dormit pe fugă. Și nu se plângea, dimpotrivă, era plin de bucurie și satisfacție. Era și este un activist mulțumit și cu speranțe mari de viitor. Am încercat să aduc discuția și pe terenul credinței, dar fără mare succes. Știa cum este și cu credința, cu credințele, că toate sunt la fel și că toți avem o credință. Totuși i-am spus despre alegerea mea pentru Hristos, voiam să știe. M-a surprins să-mi spună că știa. Folosise internetul ca să afle. Deși mi-am dat seama că nu a înțeles totuși ce s-a întâmplat cu mine, mă situa undeva în zona martorilor lui Jehova. Oricum, pentru el, toate aceste grupări creștine, altele decât majoritatea ortodoxă, se aflau probabil într-o zonă obscură. Am plecat de la întâlnire meditând. M-am gândit că internetul este totuși bun. Îți poți face cunoscută credința și în felul acesta, chiar dacă nu apuci să stai de vorbă cu oamenii față în față. Domnul Iisus Hristos spunea că dacă cineva se va rușina de el, și el se va rușina de acel om. Dar dacă cineva îl va mărturisi pe Hristos și credința în el înaintea oamenilor, acel om va fi binecuvântat. Într-un fel, este multă timiditate astăzi și oamenii au ales să se ascundă în spatele internetului. De acolo își mai arată colții și se dau mari, de a impresia că ce uriași sunt. Dacă o facem în tot felul de aspecte, de ce nu am face-o și în privința credinței în Hristos? Dacă nu avem curajul să ne afirmăm credința în fața oamenilor, atunci să o facem măcar pe internet. Așa că voi primesc tot felul de mesaje de la tot felul de oameni pe care nu-i cunosc și despre subiecte sau oferte care nu mă interesează absolut deloc. Și mulți dintre aceștia sunt chiar foarte insistenți și uneori am mult de lucru ștergând mesaje care nu numai că nu prezintă interes, dar chiar mă agasează. M-am gândit ca pe viitor, înainte să le șterg, să le dau un răspuns despre credința mea și să-L mărturisesc pe Hristos, cel puțin atât de insistent pe cât o fac și ei. Mă gândesc cât de multe oportunități am pierdut că nu am făcut acest lucru până acum. Dacă ei se dau mari și tari cu ofertele sau părerile lor, de ce să nu mă dau și eu mare și tare cu Hristos al meu? Un alt subiect al meditației mele era râvna, pasiunea prietenului meu pentru politic. Sunt creștini care se implică și ei în astfel de cauze, considerând că la aceasta sunt chemați și că în felul acesta vor putea clădi o societate mai bună. Dacă aceasta este încredințarea lor, Domnul să-i ajute, dar eu mă mir să văd că ei nu-și dau seama că sunt folosiți de cei mari care nu au niciun fel de scrupule. Înainte de alegeri, toți politicienii noștri sunt subit cuprinși de un dor fierbinte de a se duce la biserică, chiar la pocăiți, și de a se erija în oameni evlavioși care se vor transforma peste noapte în apostoli ai credinței. Numai să avem noi încredere în ei și să vedem ce rai pe pământ o să ne aducă și cum o să ne slujească în următorul mandat, mai ceva ca Hristos. Și noi credem, chiar dacă trecutul lor nu prezintă niciun fel de garanție, dimpotrivă. Ipocrizia lor nu ne mai dă de gândit și credem totul ca și cum am avea ochii închiși. Dar despre râvnă doream să vă vorbesc. De ce nu suntem și noi creștinii cuprinși de aceeași râvnă ca și ei, măcar și numai de atât, pentru a-L prezenta lumii pe Hristos? De ce nu suntem și noi creștinii cuprinși de aceeași râvnă ca ei, măcar și numai atât, pentru a-L prezenta lumii pe Hristos? Mă gândesc că pot fi mai multe motive. Unul ar fi că nu considerăm acest lucru ca fiind important. Este mult mai important să discutăm la nesfârșit dacă suntem mântuiți sau nu, dacă ne putem pierde mântuirea sau nu, care doctrină este mai bună și altele de felul acesta. În acest timp oamenii mor fără a-L cunoaște pe Hristos. Viclenia lui Satan și diversiunile pe care ele creează ne abat de la scopul suprem care i-a urmărit pe adevărații credincioși timp de 2000 de ani, și anume mărturisirea credinței în Hristos și mântuirea pe care Dumnezeu o dă în dar numai prin credința în El. Fiecare ne lăudăm cu credința noastră, în timp ce Hristos rămâne nemărturisit. Suntem mai preocupați de a ne prezenta pe noi, grupul nostru religios, activitatea și doctrina noastră decât pe Hristos. Am ajuns agenți electorale ai gândirii noastre și nu ai lui Hristos, deși n-am recunoaște aceasta nici dacă am fi tăiați în două cu fierăstrăul. Spunem că suntem în stare să murim pentru Hristos, dar de fapt mai repede am face aceasta pentru credința noastră, a noastră. Apoi ar fi comoditatea, dar să-i zicem mai pe înțeles, lenea. Nu vrem să renunțăm la confortul nostru, la familia noastră, la nimic. Neodihna activiștilor politici și renunțarea lor la confort ne acuză. Pentru o cauză trecătoare, pentru o slujbă mai bună, pentru un nume mai bun, oamenii fac mult mai mult decât facem noi creștinii pentru o cauză veșnică, însoțită de mari promisiuni din partea lui Dumnezeu. De fapt, dacă toți suntem mântuiți și nimic rău nu ni se mai poate întâmpla, de ce să o facem? Am primit deja destul, adică mântuirea, ce să ne mai luptăm? Este bine și așa. Să o facă alții dacă vor și nu au altceva mai bun de făcut. Apoi să nu uităm de rușine. Și să fim tare atenți la acest aspect pentru că, așa cum am menționat, cine se va rușina de Hristos va fi lepădat de Hristos. Ar trebui să facem în așa fel încât toți să știe că suntem ai lui Hristos, prin declarațiile verbale, prin comportament, prin îmbrăcăminte, prin deosebirea dintre noi și cei ce nu sunt ai lui Dumnezeu. Prietenul meu reprezintă un partid cu care eu nu m-aș lăuda, dimpotrivă. Dar lui nu este rușine și nu are nicio problemă în a-L prezenta ca pe cel mai bun, singurul care trebuie votat, iar reprezentanții lui de vază ca pe cei mai buni și onești oameni, deși faptele arată că sunt corupți. Nu ne este rușine să vorbim despre orice și să prezentăm orice, dar când este vorba despre Hristos și mântuirea adusă numai prin El, ne cuprinde subit o stare de neputință și o rușine pe care ar trebui să le avem în alte domenii și aspecte. Creștinii azi au ajuns să nu se mai rușineze de felul în care se îmbracă, de felul în care trăiesc și se distrează, de lucrurile firești pe care le-au acceptat în viața lor, de asemănarea cu lumea, dar, și este normal să fie așa, au ajuns să le fie rușine să-L mai mărturisească pe Hristos. Și, dacă totuși o fac din perspectiva aceasta lumească în care se află, o fac fără folos și nu spre gloria lui Hristos, ci spre rușinea și durerea Lui și spre osânda lor. Frica este un alt element care ne ține în loc atunci când trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Rușinea de oameni și frica merg mână în mână, dar în frică apare și elementul acesta că dacă alții vor ști, ne vor marginaliza și vom avea de suferit. Am auzit că în Statele Unite ale Americii, în Houston, Texas, s-a deschis un proces intentat unor păstori care au predicat împotriva păcatului homosexualității, prezentând acest aspect în lumina Scripturilor. Înregistrările acelor predici sunt acum material de acuzare în mâna procurorilor și pastorii respectivi riscă închisoarea sau amenzi mari. A-L mărturisi pe Hristos înseamnă a te expune, în lumea musulmană chiar ați risca viața și nu puțin azi mor pentru curajul de a declara credința lor în Iisus Hristos. De aceea el spunea că dacă nu renunță cineva la chiar însăși viața lui, nu este demn de a fi ucenic al lui Hristos. că ați iubi viața aceasta fizică înseamnă renunțarea la Isus. Deși elementul acesta al suferinței a fost prezentat clar de Domnul Isus fiecărui om care vrea să pornească pe calea pocăinței, am ajuns azi că niciunul din noi nu mai vrem să suferim în niciun fel. Apostolii falși de care lumea este plină azi au sucit scripturile scoțând din ele crucea pe care creștinul trebuie să o poarte și fără de care nu se poate ajunge în cer. În loc de cruce, li se promite oamenilor un trai pământesc în desfătare și bucurie. Nu mai trebuie să fie lipsuri materiale, contul cât mai rotund din bancă și hainele strălucitoare de la casele de modă cele mai cunoscute sau mașinile și casele scumpe fiind, după ei, un semn al aprecierii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că dacă vine cineva să vestească o altă evanghelie diferită de cea vestită de el, să fie anatema. Dar dacă cineva scoate crucea credinciosului și suferința din mesajul lui, nu aduce o altă evanghelie? Pentru că ceea ce promit azi acești falși apostoli, Domnul Iisus nu a promis niciodată și nici adevărații lui apostoli. Domnul Iisus nu a cultivat niciodată stima de sine, așa cum o fac predicatorii de azi, și nici nu a spus că ne va fi ușor sau că vom fi apreciați de oameni. Cu foarte mare viclenie, Satan a scos crucea și suferința din viața credinciosului. Sunt cel puțin două teorii despre răpirea bisericii, dacă nu chiar trei. Tot mai mult azi se susține că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. În favoarea acestei teorii, unii găsesc pe aici pe acolo câte un verset prin scripturi ca să le susțină învățătura, deși multe versete spun lămurit că nu va fi așa. Dar argumentul pe care ei îl consideră tare este afirmația, pe care nu o găsim în Biblie, că Hristos nu va putea îngădui ca ceea ce El iubește cel mai mult, biserica, să treacă prin acest necaz. Și cu asta au închis gura celor ce afirmă contrariul. Dar teoria lor este atât de lipsită de consistență încât și un copil poate vedea. Pentru că de 2000 de ani biserica lui Hristos suferă. De 2000 de ani sângele iubiților lui Hristos curge înroșind pământul plin de păcat. Azi, în lumea musulmană sau comunistă, copiii creștini sunt omorâți în fața părinților lor pentru credința în Iisus Hristos, li se toarnă apă opărită pe față, li se scot ochii și li se taie membrele, sunt îngropați de vii sau târâți pe străzi legați de mașini sau animale. Iar noi, cei din România, încă ne aducem aminte că nu de mult și la noi a fost la fel. Față de această biserică, Hristos nu a avut și nu are dragoste, pe aceasta a părăsit-o, a lepădat-o, numai pe cei din ultimele clipe ale omenirii îi iubește și îi va feri de necaz? Câtă inconsistență în această teorie! Dar știm de ce este așa, pentru că nu vrem să suferim și ne place să credem că va fi așa. O generație de creștini căldicei, comozi și grași, deprinși mai mult cu internetul și telecomanda televizorului, cu hamburgerii și Coca-Cola decât cu rugăciunea și cu postul, nu mai vrea să sufere și își dă învățător după poftele ei. Acestea au fost gândurile cu care m-am despărțit de prietenul meu. Am rămas prieteni, atât de prieteni cât poți fi cu unul care în trecut ai văzut lucrurile la fel, iar azi total diferit. El este angajat cu trup și suflet în campania electorală și acum când scriu aceste rânduri mă gândesc că poate nici nu mai doarme, că mănâncă ce apucă, pe fugă și că este implicat cu trup și suflet pe ultima linie, înainte de alegeri, așteptând o răsplată pământească, bani și o funcție undeva într-un minister al celor ce asunt, iar mâine îi spulberă vântul. El este implicat în felul lui, este un adevărat luptător. Dar eu, dar noi. Și mă mai gândesc la ceva. Poate să vină momentul când să sufăr pentru credința mea în Hristos și să mă trezesc de cealaltă parte a baricadei cu cel ce acum încă mi este prieten. Nu că acum n-am fi de cealaltă parte a baricadei unul față de altul, dar mă gândesc la o altfel de împotrivire, chiar violentă. Pentru că sunt două lumi aflate în total conflict, iar ceea ce noi numim acum pace să fie poate doar un moment de liniște de dinaintea furtunii. Moment în care unii adună informații despre alții, pregătindu-se pentru venirea anticristului, iar alții, cei ce sunt ai lui Hristos, pregătindu-se să stea tari în credința dată sfinților odată pentru totdeauna, pregătindu-se să fie gata de orice luptă sau împotrivire și, în final, să fie gata de a intra în slava promisă. Pentru că Hristos totuși pregătește lucruri minunate pentru cei ce au fost credincioși și l-au cinstit cu viața lor. Și nu puțină va fi răsplata celor ce au lucrat și trăit pentru El. lumea în care trăim.